Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampagne ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampagne eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu l'endaki na radio, na ba info. Bon, campagne wane eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango malam, penza ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza malam, ba mwana na nga kendozo a vaccé wana po, o moni eza nou premier, me eza maladie, eza mortel. Pe ba tu mingi, ba linga makamba ba vaccination te. Na kanisi mususu ya ki awa ya ebola, ba tu babanjo pousa ba argima moko ya ko zangatina, ba tu ebele ba kufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. De yangonga na sengi na ba tu nyosu ba ki osada vaccine ba na nabango. Eza penza po na intérêt na biso, mwana kufe la biso na nda kote po na maladie moko yo, mkisi yango ezo ami deja. Bon, baki ne mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izaka ngo ezelaka mutu te. Yango zana na teko baki no yuko sala nanu pose na bomo ya mutu. Ifo baki ende ero oneti zana nuto, baki ende.
Bon, on a Patrick, bon, on a qui a go positivement parce que Eza, on a construit un bal à l'abisso, babé dans la cache à malade ou à la thé. La mona qui est déjà comme un mec, on a parce que dans la zone, on a préparé pour lobby à quoi y a tena kati ya maladi wana oyo ba ningi ba pesa bango ba mangwele bon eloko ngala ko ebisa na baboti lokola ngai ba pesa ko
ke na sepela ki makasi pona nini ponga na yebi ndenge nini ki tutu esala kana mwana ki tutu ebebi saka mwana mabe e pe soki ozava chance te ki tutu wana soki efandi mingi na kati ya libumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota en tout cas mwana ko bika te ngala sepela ki ngo makasi entere nangeza na lingi mwana nga po moboti oya boi mwana naenda ukino pesa iku nate me po na ngai na lingi bana na ngai po bazali pamboliko ute pa na nzambe il faut na entretenir ngo malamu bakola po mukolomoko soki nga na kufi bakotika na mokili kombo nange korenya konsenga na ko pesa bango kaka bazala bato po mutu ayo kaka bazala bato basala makasi bazwa bana na bango nyoso bakende ko faire vacciner bango soki te le batang susu mutu oya belisi nanu malade wana te nde ako salo hasard me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye en tout cas akotika te na yebi si bango nyoso ba mama nyoso bozo koyokanga en tout cas bo sala makasi bo kende ba vacciner bana na bino
fiance na ba minganga oyo bazo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te baya ba vacciner bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo
na
nga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza osengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etintinga na kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka kila sma wana nga na lobi te na kufanda te ifo na kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana akobela lisusu malade ya varsete akobela lisusu malade ya rougeole te akozala deja a cause susu malade a rougeole te tango ya sa zui varse wana penza e koza la siras na kati nzoto ya mwana denga na lobaki na kofanda te ifo na kende na pesa mwana na nga varse na ibi mwana na nga denga ya sa zui varse a koza la bien
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi